Viikon debatti.
Jeesuksen alkuperä herättää keskustelua teologian parissa vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Ja lienepä niin, että samaa kysymystä pohtii lähes jokainen meistä jossain kohtaa elämäänsä. Aihe on noussut jälleen ajankohtaiseksi, kun emerituspaavi Benediktus 16 eli Josef Ratzingerin kirja syntyi Neitsyt Mariasta ilmestyi juuri suomeksi Perusanoman kustantamana. Mitä Jeesuksen syntyperästä tiedämme ja mikä merkitys siihen liittyvillä seikoilla on kristilliselle uskolle? Siinä teema tämän päivän viikon debattiin. Suoraan lähetykseen on saapunut kaksi teologian tohtoria. Jeesus-tutkija Matti Kankaanniemi ja teologian tohtori, päätoimittaja ja merimiespappi Kari Latvus. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Niin, hyvät herrat, mitä voidaan sanoa Jeesuksen alkuperästä? Matti Kankaanniemi.
Jeesuksen alkuperästä voidaan tällä yleisellä tasolla sanoa, että Jeesus syntyi nykyiseen Israeliin, tai Palestiinaksi, usein puhutaan tutkimuksessa, ja ilmeisesti arvioidaan, että 6 ennen Kristusta olisi saattanut Jeesus syntyä. Kuitenkin Jeesus syntyi ennen Kristusta, ja tällaiseen tavalliseen juutalaisperheeseen, ja hän oli kuulunut Daavidin sukuun, ja tässä on niin kuin sellainen peruskehikko, voiko sanoa niin kuin Wikipedia-versio, ja siitä sitten niin kuin on tietysti enemmän tietoa annettu evankeliumeissa, ja niistä sitten keskustellaan, että kuinka paljon siitä on historiaa ja kuinka paljon jotain muuta, mutta ainakin tämän verran voidaan varmasti Jeesuksesta sanoa. Tiedämme niin kuin suurin piirtein paikan ja ajan, jolloin hän syntyi, ja se on aika paljon jo historian tutkimuksessa yleensä.
No Kari Latvus, haluatko tässä täydentää Jeesus-tutkija Kankaanniemen lyhyttä kiteytystä?
Joo, näin merimäispastorin näkökulmasta minusta oli hyvä kiteytys. Kyllä suurin piirtein noilla askelmerkeillä mennään. Että siis meillä on suurin piirtein niin kuin aikaa ja paikkaa. Vuodesta voidaan toki keskustella, mutta vähän ennen ajanlaskun alkua todennäköisesti Jeesus on syntynyt Palestiinassa, elänyt ja miehitetyn maan kansalaisena syntynyt.
Niin, todellakin emerituspaavi Benediktus 16 nyt on juuri Suomen etuossa kirjassaan ottanut tämän Jeesuksen neitseellisen syntymän yhdeksi käsittelyn aiheeksi. Mikä on oma kantanne Jeesuksen neitsestä syntymiseen? Kari Latvus, voit jatkaa siitä.
No niin, siis silloin kun puhutaan neitsestä syntymästä, niin silloinhan puhutaan asiasta, josta puhutaan kirkossa. Ja se liittyy uskontunnustukseen, ja silloin kun mä seurakunnan kanssa olen Jumalan palveluksessa, niin lausun uskon tunnustuksen, jossa ilmaistaan, että minä uskon Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhää Henkeä. Ja usko kohdistuu Jumalaan. Ja sitten siinä samassa uskon tunnustuksessa sanotaan, että se syntyy neitsyt Mariasta. Ja samalla lailla, kun mä laulan virren kokonaan, niin samalla lailla mä laulan tuon kohdan ja tunnustan uskon tähän kaikkeen. Sitten kun kysytään, että mitä tästä asiasta voidaan tietää, niin sitten siirrytään pois Jumalan palveluksesta, siirrytään pois uskontunnustuksesta, tästä yhteisöstä. Ja tämä tietämiskysymykset, ne on taas niin kuin akatemian kysymyksiä, ja silloin aukeaa aika monta uutta juttua. Mutta muistan niin kuin ensimmäisenä, että kannattaa tehdä niin kuin selkeä jako siihen, että jos puhutaan uskontunnustuksesta ja neitsellisestä syntymästä niin kuin juttuna, niin se kuuluu ennen kaikkea uskon tunnustukseen. Ja sitten toinen asia, että me voidaan ruveta tutkimaan Uuden testamentin tekstejä ja katsoa sitten tarkemmin vähän niitä, että mitä siellä sanotaan Jeesuksen taustasta syntymästä.
Ajatteletko näin, että sillä tavalla, miten Jeesus on syntynyt, onko se ollut kirjaimellisesti neitsyöstä vai ei, niin onko sillä merkitystä mielestäsi uskon tunnustuksen kannalta, uskon tunnustuksen lausumisen kannalta?
Kaikella on merkitystä totta kai, mutta sitten, että kuinka paljon ja mitä merkitystä, niin silloin pitää katsoa yksittäisiä tekstejä ja katsoa myös, että mitkä on ne uskontunnustusta varhaisemmat tavat puhua Jeesuksen syntymästä.
Hyvä. Mennään teksteihin kohta, mutta sitä ennen vielä Matti Kankaanniemi, mikä oma kantasi Jeesuksen neitsestä syntymiseen?
No jos mä puhun tutkijana, niin tietysti niin kuin tässä Kari sanoi, niin tutkijana pyritään puhumaan tiedosta tai jostain tiedon likiarvoista, ja siinä ehkä päästään niin kuin parhaimmillaan siihen, että mistä tällainen käsitys on peräisin, että kuka ikään kuin on ensimmäisenä sanonut, että Jeesus syntyi tai sikisi, että siis neitsestä, syntynyt neitsestä. Ja niin sitten voidaan miettiä, että mistä tämä sanoja on päätynyt tällaiseen käsitykseen, mitä hän on niin kuin sitä. Mutta aina kun siitä sitä mennään eteenpäin, niin totta kai siirrytään niin kuin täysin tieteen tavoittamattomiin, että meillä pitäisi olla niin kuin armeija, gynekologeja ja nykyaikaisia vehkeitä ja systeemeitä siellä paikan päällä katsomassa, että miten, että mikä sinne munasoluun menee ja mikä hedelmöityy, että mikä on tietysti absurdi ajatus. Sitten taas ihan semmoisena niin kuin siviilinä, että mitä siitä ajattelee ja mitä uskoo, niin se on tietysti vaikea kysymys. Itse en ole niin kuin minkä sellaisen kirkkokunnan jäsen, mikä suoranaisesti sitoutuisi johonkin tarkkaan uskon tunnustukseen, että voin mumista tai vetää henkeä sillä kohtaa, kun sanotaan kiusallisia asioita, mutta mä itse niin kun ajattelen, että tähän kristinuskoon kuitenkin jollain tasolla kuuluu erottamattoman ajatus siitä, että on olemassa Jumala, joka tekee erikoisia asioita, ja sitten niiden uskottavuus, niin ehkä siinä tulee sitten tällainen minä uskon, auta minun epäuskoani tyyppinen ratkaisu, että voi niin kuin sitoutua jollain tasolla tällaiseen uskoon, mutta silloin se tehdään niin kuin siviilinä, ja se, että onko sen tekijä Jeesus tutkija vai Resori Vänrikki vai postimerkin keräilijä, niin sille ei sinänsä ole enää ero, että sen tekee tavallinen ihminen hyvin tunnepitoisesti, niin kuin me usein tehdään nämä uskomisratkaisut.
Mm. Eli tunne nousee esiin, järjen avulla on joitain asioita kenties vaikea ymmärtää.
Niin, jos lähdetään tällainen, kun psykologiassa nykyään paljon painotetaan aivokemiaa ja sitä, että kun joku ajatus on meille lapsuudesta asti tuttu, niin se on niin kuin tietty aivokemiallinen jälki, jolloin siitä tulee uskottavan tuntunen, on se mikä tahansa. Ja silloin, kun siihen törmää tutkijana, niin se ikään kuin alitajuisesti tuntuu, että tämän täytyy olla oikein, musta tuntuu siltä. Ja ihan vastaavasti sitten se, että kun jonkun mielestä se tuntuu täysin epäuskottavalta, niin jos halutaan oikein mennä niin kuin tämmöiseen tekniseen ihmismielen purkamiseen, niin sitten voidaan lähestyä niin kuin toiselta kautta ja todeta, että nyt tämä epäuskokin on tietynlainen niin kuin jäänne siellä aivoissa.
No, miten kommentoisit, Kari Latvus, tätä, että onko Jeesuksen neitsestä syntymiskysymys tämmöinen aivokemiallinen kysymys?
Taatusti myös sitä. Siis kyllähän mehän ollaan ihmisinä niin kuin kokonaisvaltaisia, ja ei me päästä pakoon näitä tosiasioita, että silloin kun päätä särkee, niin maailma on paljon ankeampi ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja se on niin kuin ihan turha lähteä niin kuin sen ohi menemään. Se mitä tuossa äsken tuli esille, että pitäisi lähteä katsomaan sitä varhaisinta niin kuin sanomaa, mistä puhutaan, niin jos lähdetään siihen kaikkein varhaisimpaan, niin sehän on Paavali, joka kirjoittaa ensimmäisenä Jeesuksen niin kuin taustasta. Paavalihan niin kuin tässä kohtaa on meille niin kuin aika mielenkiintoinen keskustelukumppani, koska Paavali ei ota kantaa. Se ei puhu mitään neitseestä syntymisestä, neitsellisestä sikiämisestä, vaan sanoo, että Jeesus syntyi daavidilaisesta spermasta, daavidilaisesta siemenestä. Ja jotenkin tämä ohitetaan kovin nopeasti tässä keskustelussa. Meillä on Raamatun ytimessä monenlaisia ääniä. Kyllä minusta niin kuin täytyy muistaa koko ajan, kun me sanotaan asioita kirkossa, että Raamattu on moniääninen. Ja se osallistuu vilkkaasti myös tähän keskusteluun.
Niin, Raamattu on moniääninen. Paavalin ohella Jeesuksen neitsestä syntymisestä puhuvat evankelistat Raamatussa. No, te olette teologian tohtoreina perehtyneet evankelistojen todistukseen Jeesuksesta, niin mikä teidän mielestänne on keskeistä siinä, mitä evankelistat Jeesuksen alkuperäistä kirjoittavat?
No, tämä on sikäli tosi mielenkiintoinen kuvio, että esimerkiksi Johanneshan ei mainitse neitsestä syntymistä lainakaan, eikä hän on enemmän tämmöinen niin kuin laajempi teologinen viitekeys siitä, että sana tulee lihaksi ja ilmeisesti niin sanottua juutalaista viisausteologiaa siinä sitten soveltaa tähän niin kuin Jumalan pojan ilmiöön, ja Markus ei mainitse asiasta. Ja Matteus ja Luukas on lisännyt niin kuin tämmöisen erilaisen johdon, että kaikkien mielestä kertomus alkaa Johannes kastaa ja Jeesus menee Johanneksen kasteelle, mutta sitten Matteus ja Luukas on lisännyt tähän tällaisen lapsuuskertomuksen alkuun. Ja Nyt tosiaan on niin, että näyttää siltä, että Uudessa testamentissa tästä ei varsinaisesti kauheasti tehdä teologiaa. Eli se ei ole semmoinen, minkä varaan rakennettaisiin isoja asioita. Ja niin kuin Kari sanoi, niin Paavalin teologiassa ei ole niin kuin viitettäkään, vaikka sieltä kuinka lapiolla kaivasi siitä, että on itsestä syntymä. Ja puhumattakaan, että Paavali vaikka oman käsityksensä Jeesuksen jumaluudesta, joka hänellä oli vahva. Hän liitti Jeesuksen tähän Shmaan, mikä oli juutalaisten uskontunnustus, niin siinäkään ei kuitenkaan niin kuin tarvittu tätä ajattelua.
Mutta Paavali ei toisaalta koskaan sanonut Jeesuksesta, että Jumala. On yksi kohta raamalaiskirjassa, joka on hyvin tulkinnanvarainen.
Joo.
Mutta Paavali myöskin jotenkin varoo käyttämästä Jumala-nimikettä Jeesuksesta.
Mutta jos ajatellaan, että juutalaisilla oli äärimmäisen tärkeä tämä heidän uskontunnustus, että Herra meidän Jumalamme, Jumala on yksi, niin tätä samaa muotoa ja kaavaa niin Paavali käyttää, eli hän sijoittaa Jeesuksen toki siihen, mistä on tehty niin kuin, mun mielestä aika vakuuttavaa tutkimusta. Että, ja sitten se, että Paavali ei kuitenkaan joudu kiistelemään, vaikka hän joka suuntaan taistelee, niin kauheasti siitä just tästä ajatuksesta niin sanotusta korkeasta kristologiasta, eli siitä, että hän piti Jeesusta Jumalana toki erilaisessa merkityksessä kuin mitä sitten myöhempi kirkkohistorian niin kuin dogmien kehitys on tarkoittanut. Mutta joka tapauksessa pointtina se, että tähänkään hän ei tarvinnut sitä itse syntymisajatusta.
Mm. Niin, Matti Kankaniemi, hyväksytkö sinä Jeesus-tutkijana tämän Kari Latvuksen tulkinnan, että Paavali jollain tavalla ikään kuin sivuuttaa sen Jeesuksen itsestä syntymän? Ajatteletko samalla tavalla?
Joo, kyllä siis mun mielestä se ei ole niin kuin sanotaanko mielipidekysymys, että mä ainakaan niin kuin Paavalin aineistosta löydän mistään sellaista kohtaa, joka voitaisiin niin kuin vakuuttavasti osoittaa, että tässä Paavali niin kuin viittaa ne itsestä syntymiseen. Ja ne kohdat, joista on tehty niin kuin tämmöistä rakennelmaa, niin nekin parhaimmillaan vaan niin kuin jollain tavalla hämärästi viittaa sinne päin, että hän ei missään tapauksessa niin kuin perustele mitään sillä.
Jos kyllähän kun luetaan sitä roomalaiskirjeen ensimmäistä lukua, niin voisi sanoa, että ei pelkästään Paavalin vaikene neitsellisestä sikiämisestä tai syntymästä, vaan oikeastaan niin kuin esittää jopa vähän niin kuin vastakkaistakin linjaa puhumalla siitä, että inhimillisen olemuksensa puolesta Jeesus on daavidilainen, daavidilaista siemenestä, ex spermatico David, joka aika selkeästi viittaa, että siis se voidaan lukea niin, että Jeesuksella on inhimillinen isä. Ja sitten Paavali jatkaa. Ja Jeesus ylösnousemuksessa asetettu Jumalan pojaksi, joka on taas toisaalta niin kuin inhimillinen ja jumalallinen puoli. Jeesuksen persoonaan liittyy Paavalin teksteissä hyvin voimakkaasti.
Niin, tässä viitattiin myös Matteuksen evankeliumiin. Sieltä löytyy tämmöinen aika pitkä sukuluettelo, joka on miesten sukuluettelo. Siellä on miesten nimiä. Se etenee sukupolvesta toiseen tyylillä. Abrahamille syntyi Iisak. Alkukielellä tulee tämä verbi siitti, Abraham siitti Iisakin. Kuitenkin tässä luettelon lopussa on sitten jotain aivan muuta. Siellä mainitaan Jeesuksen alkuperän yhteydessä miehen asemasta nainen. Todetaan, että Jeesuksen äiti oli Maria. Ja tässä tekstikohdassa ei sitten puhuta enää siittämisestä, vaan sanotaan alkukielellä, että Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies. Maria synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi. Miten tämmöinen sukuluettelon poikkeama, joka löytyy muun muassa Matteuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, niin miten tämä on selitettävissä?
Mä ajattelen, että Matteus, joka on niin kuin, tämä evankelista, joka on Matteuksen evankeliumin kirjoittanut, niin hän on siinä varmaan tätä sukuluetteloa, minkä hän mahdollisesti on saanut jostain muualta, niin kuin niin muokannut sitten paremmin sopiin siihen kokonaiskertomuksensa, jossa tosiaan niin kuin Jeesus ei ole tämmöisen normaalin inhimillisen siittämisprosessin tulos. Että haluan, että siinä olisi äkkiä ajatellen tämmöinen evankelistan tekemä niin kuin liudennus.
Kyllä kummankin evankeliumin niin kuin alkukertomusten henkeen sopii se ajatus, että Jeesuksen syntyperä on erityinen ja se halutaan niin kuin kertoa siinä alussa, vaikka siihen ei myöhemmin palatakaan millään lailla koko kummassakaan evankeliumissa. Niin totta kai nämä on ne kaksi kohtaa, missä neitsellinen syntyminen mainitaan ja jos niitä ei olisi, niin koko asiasta ei olisi debattia tänä aamuna.
Se on totta. No, tähän vielä tämän jakson loppuun niin vastaus tällaisen kysymykseen, että kun nyt tästä evankeliumiteksteistä puhutaan, niin onko näiden tekstien keskeisin tarkoitus nyt historiallinen raportointi vai sen kertominen, mitä alkukirkko uskoi, eli tämmöinen uskonnollinen opetus?
No juutalaisuudessa aika paljon oli sitä tämmöistä niin kuin menetelmää, että historiallisella kertomuksella pyrittiin opettamaan jotain. Ja täysin siitä ei voi silloin sitä historiallista ulottuvuutta ottaa pois. Että se on ehkä vähän tämmöinen, sinänsä tuntuisi kivalta, että kaikki hankala vaan symbolista ja sellaiseksi tarkoitettukin, mutta kyllä tässä niin kuin selkeästi on pyritty kertoa, että mistä Jeesus tuli ja mitä tapahtui. Ja niin kuin uskottavaksi niille ihmisille, jotka sen ensimmäisenä kuuli tai luki.
Matti Kankaniemi puhuu tämän historiallisuuden puolesta tässä, että kuvaa historiallisia tosiasioita myös tämän uskonnollisen opetuksen ohella. Näetkö samalla tavalla asian, Kari Latvus?
Meidän näkökulman tarkasteluhistoria on ihan erilainen kuin silloin on ollut. Historiat ja kertomukset, tarinat, usko kulkee niin kuin sulassa sovussa ja siellä on yhtä aikaa niin kuin tosia juttuja ja aitoja legendoja.
Viikon debatissa tänään kaksi teologian tohtoria, Kari Latvus ja Matti Kankaniemi. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja hetken kuluttua katsomme hiukan sitä, että mikä on neitsestä syntymisopin merkitys kristilliselle uskolle.
Viikon debatti.
Viikon debatissa aiheena tänään Jeesus Nasaretilaisen alkuperä ja studiossa Jeesus-tutkija Matti Kankaniemi ja päätoimittaja sekä merimies pappi, teologian tohtori Kari Latvus. Minä olen Kai Kortelainen. Niin, kysytään nyt tässä kohtaa, että mikä merkitys tällä neitsestä syntymisopilla on kristilliselle uskolle? Tekstejä tarkasteltiin äsken, mutta jos katsotaan vähän laajemmin, niin mikä sen merkitys on? Kari, haluatko siitä ottaa kiinni? Annetaan vuoro, heitetään pallo sinne ensimmäisenä.
Joo, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin se on osa kristillistä uskon tunnustusta ja siihen liitytään. Se merkitys on itse asiassa mulle enemmän se, että se on osa isoa kokonaisuutta ja siihen mä uskon näkökulmasta liityn. Mä nojaan yhteisöön, mä nojaan Jumalaan, mä nojaan kristilliseen uskoon. Itselleni en näe, että tämä on sellainen kohta, että jos tätä niin kuin joku ajattelee toisin, tai jos tutkimus osoittaa, että tässä kohdassa itse asiassa on syytä ajatella niin, että tämmöinen ei ole historiallinen tapahtuma lainkaan, että se romuttaa kristillistä uskoa. Sitä se ei tee, vaan kristilliseen uskoon voi liittyä monin muodon. Ja siksi toisekseen joulun valo on tärkeää, mutta silti joulun valo on ainoastaan niin kuin kuun valoa ja se varsinainen valo tulee pääsiäisestä, eli auringosta.
Miten näet, Matti Kankaniemi, jos ajattelee, että tällaista ei historiassa ole tapahtunut, niin mitä se tekee kristilliselle uskonopille?
Mä ajattelen, että se ei ole mikään sellainen ratkaiseva kuvio siinä mielessä, että mä ajattelen, että jonkun verran kristinuskon täytyisi niin kuin siihen alkuperäiseen brändiin sitoutua, eli mitä silloin ensimmäisellä vuosisadalla oli ja niin kuin niin sanottuun apostoliseen aikaan, koska sitten muuten sitä täytyisi sitten siitä uskonnollista järjestelmää nimittää jollain toisella nimellä. Mutta se, että onko ne itsestä syntyminen siitä niin kuin erottamaton osa tai jollain tavalla luovuttamaton, niin en ehkä näkisi sitä siinä mielessä niin, koska jos otetaan tämmöinen vanhin selkeä kristillinen uskontunnustus ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luvusta, niin siellä on nimenomaan tämä, että Kristus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaista ylösnousemus, että se on kiteyty siihen. Että tämä näkisin niin kuin sellaiseksi olennaiseksi luovuttamattomaksi osaksi, että tämä on sitten siinä lisänä, mutta toki tällä on ollut valtavan suuri merkitys sitten kirkon historiassa ja sikäli niin kuin siinä, millaiseen muotoon kristinusko on tullut ja miten se on saanut ja kaikki tämä joulu ja muu, jolla on tärkeä merkitys, niin ei sitä voi siis ihan sillä lailla vaan niin kuin insinöörimäisesti pilkkoa kristinuskoa pieniin palasiin ja todeta, että no tämä me voidaan luovuttaa vielä ja tästä pidetään kiinni.
Niin, siellä apostolisessa uskon tunnustuksessa lausutaan, että minä uskon Jeesuksen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta. Sanokaa nyt, hyvät herrat, sitten, että miten tämä kohta pitäisi ymmärtää, ellei sitä ymmärrä kirjaimellisesti biologisena ja historiallisena tosiasiana. Kari Latvus.
Mä kysyisin pikemminkin, että mitä sä tarkoitat sille, että se ymmärrettäisiin kirjaimellisena biologisena tosiasiana, että jos tähän tuodaan tämä biologian näkökulma, ruvetaan miettimään, että mitä biologiassa voisi ollut. Antiikin aikana ihmisillä ei ollut käsitystä munasolusta. Niillä oli käsitys, että miehen siemenneste on olennainen, mutta niillä ajatus, että nainen on ikään kuin joku astia. ja siellä kasvaa miehen laittama siemen. Ja nyt kun oli ajatus, että Pyhä Henki on siittänyt Marian raskaaksi, niin sanotus, että Marialta ei tule mitään ja Pyhältä Hengeltä tulee kaikki. Mutta siis nyt jos tähän biologiaa kysytään tai fysiologiaa kysytään, niin kyllä me heti huomataan, että me ollaan jotenkin niin kuin pistämässä nyt hajuvettä ja lihapullia yhteen, jotka ei ihan kuulu siihen, tulee outo koktaili. Ja vanha uskontunnustus sen ajan kielellä kertoo jotakin olennaista, kertoo sen, että Jeesuksen elämä, kuolema, ylösnousemus on ollut erittäin tärkeä. Ja se on projisoitu myös niin kuin kertomaan tätä lapsuuskertomusten kohdalta tätä samaa tarinaa.
Niin Paavi tuoreessa kirjassaan tai äskettäin suomennetussa kirjassaan niin puolustaa vahvasti sitä perinteistä näkemystä, että se on todellinen tapahtuma. Ja perusta on siinä, että hän ajattelee, että tällainen ihme ei ole Jumalalle mahdoton, jos sen kiteyttää, että vaikka se biologisesti tällaista koetta ei voida enää toistaa ja suorittaa uudelleen, onko näin tapahtunut vai ei, mutta Jumalalle ihme ei ole mahdotonta. Miksi Matti Kankaniemi tällainen ihme tuntuu olevan tässä kysymyksessä molemmille niin vaikea sulattaa, vaikka sitten tämmöinen lunastus esimerkiksi otetaan mielellään vastaan, eikä ihmetellä sen mahdollisuutta välttämättä niin hirvittävästi.
Joo, mä itse tätä kanssa niin kuin monta kertaa miettinyt, kun on nimenomaan tätä lapsuuskertomustutkimusta lukenut ja pyörittänyt. Sen verran niin kuin korostan, että jos ajatellaan tästä tieteellistä Jeesus-tutkimusta ja Uuden testamentin tutkimusta, niin se ei suinkaan ole niin, että siellä niin kuin määrätietoisesti kaikki, tai siis yleisesti ottaen niin kuin hylkäistä mahdollisuuden, että siinä oli ihme. Että se on vähän niin kuin tutkijakohtaista. Ja olen Paavin kanssa samaa mieltä siitä, että niin kuin kyllähän tämmöinen ihme on voinut tapahtua siinä, jos uskotaan ylösnousemukseen, niin kyllähän sekin niin kuin täysin käsittämätön asia, että niin kuin jo mätänemisprosessissa oleva ruumis yhtäkkiä tästä jollain tavalla niin kuin häipyy, tai niin, että syntymästä asti sokeen saa näkönsä. Tai sitten jos mennään, niin kuin hylätään tämä kaikki myyttisenä, niin mennään elämän ja olevaisuuden alkuun. Että miten niin kuin erillisistä aminohapoista lähtee vähitellen koostuun elämä, niin onhan sekin niin kuin käsittämätön järjenvastainen asia monella tapaa. Eli että jotenkin tällaista mysteeriä ja arkiajattelun loppua niin ei sitä pystytä välttämään. Ja mä ajattelisin niin, että tämä on, voisiko nyt sanoa, niin kuin siinä mielessä valinnainen osio, että kuinka biologisena tämän ottaa. Että sen verran mä tuohon ehkä niin kuin täydentäisin tätä, mitä Kari sanoi siitä, että se on niin kuin nainen on astia, johon mies laittaa siemenensä, niin kuitenkin niin kuin sielläkin on nähty, että jos pohjois-italialainen yhtyy Etiopiasta tuotuun orjattareen, niin se lapsi, niin siinä on väistämättä sitä etiopialaista väriä jonkun verran. Että kyllä siellä niin kuin on ollut myös antiikin säätys, että siinä äitilläkin jonkinnäköinen astiamaku siihen tulee, että joskus ehkä näitä tehdään niin kuin kovin sillä, että otetaan joku tietty antiikin käsitys ja se lukitaan ja sitten siitä tehdään niin kuin välillä ehkä antiikin ihmisistä yksinkertaisempia, mitä he on sitten ollut. Että kyllä se niin kuin on ollut silloin jo niin kuin tuntunut aika epäuskottavalta selitykseltä, että Pyhä Henki tässä oli, että sen takia maha on pystyssä.
Mutta no niin, siis ei ihme. Tämä kysymys, että koska tämä on niin ihmeellinen juttu, niin sen takia tämä ei voinut tapahtua. Minusta tämä ei ole se olennainen asia ollenkaan. Ja jos katsoo niin kuin ylipäätänsä tutkimusta, eksegeettistä tutkimusta, raamatututkimusta, niin ei tällä lähdetä argumentoimaan, vaan enemmän se on kysymys siitä, että miksi tästä asiasta ei puhuta varhaisimmissa teksteissä, minkä takia se tulee vasta kaikkein myöhäisimmissä ja minkä takia on myös vaihtoehtoisia tapoja puhua Jeesuksen merkityksestä. Ja tämähän on se, niin kuin se lähtökohta, minkä takia voidaan niin kuin nähdä, että tämä on yksi vaihtoehtoinen tapa niin kuin selittää Jeesuksen merkitystä.
No miksi ei puhuta varhaisimmissa teksteissä?
No mä itse asiassa olen sitä mieltä, että siitä puhutaan varhaisimmissa lähteissä, koska Matteus ja Luukas on toisistaan riippumattomia ja molemmat on käyttänyt vielä niin kuin traditioita. Että ilmeisimmin, kun nämä lapsuuskertomuksethan on jopa ristiriitaisia toistensa kanssa, eli ne ei suinkaan ole toiseltaan sitä kopioinut. Ja vaikkapa Luukkaan kahdessa ensimmäisessä luvussa niin on ehkä kaikkein eniten jälkeä tällaisesta semitistisestä kielenkäytöstä, jota osittain voisi tietysti selittää se, että siinä lainataan aika paljon vanhaa testamenttia, mutta muutenkin se kreikka on kankeampaa. Kun taas Luukkaalla vaikka apostolien tekojen kakkospuolisko, jossa hän kirjoittaa hyvin itse ja ilman traditioita, niin on niin sanotusti hyvää kreikkaa. Eli tämä viittaisi siihen, että tämä traditio on sieltä Palestiinan alueelta. Ja nyt tähän tulee sitten sellainen ongelma vielä, että tämä oli hyvin loukkaava ajatus. Ja siinä niin kuin seurakunnan johtaja Jaakobia, siis Jeesuksen veli Jaakobia, hänen veljensä oli seurakunnan johtaja, niin heidän äitinsä seksuaalihistoria alettiin niin kuin ronkkia. Ja se on siellä päin maailmaa niin hiukan ongelmallinen kuvio. Ja juutalaisille ajatus niin kuin jumalaisesta syntymästä ei ollut niin hieno ja jumalallinen, mitä voitaisiin kuvitella. Että esimerkiksi Justinus Marttuuri, kun hän kirjoittaa keskustelusta juutalaisen Tryfon kanssa, niin tämän Tryfon suuhun on laitettu ainakin se, että hän kauhisteli tällaista iljettävää ajatusta, mikä oli niin kuin pakanallisen kuulon. Että se, mitä mä niin kuin itse tässä lapsuuskertomustutkimuksessa olen niin kuin pohtinut ja niin kuin miettinyt just sitä, että toisaalta se ei ole niin kuin siitä tehdä teologiaa, mutta mistä tuli se motiivi niin kuin ruveta tämmöistä sitten ylipäätään tuomaan tähän kertomukseen mukaan. Ja se on vähän niin kuin sellainen avonainen mysteeri.
Tuohon liittyy vähän se kysymys siitä, että Benediktus 16 Rottweiler Jumalan armosta pohtii myös, että minkä takia tämä tieto tulee niin myöhään esille. Ja hänen teoriansa on, tai se mihin hän pitäytyy, on se, että Maria on tiennyt kaiken, salannut sen ja pistänyt niin kuin sydämensä poveen ja piilottanut sen tiedon. Ja vasta Marian kuoleman jälkeen tämä tieto jotenkin niin kuin päästetty julkisuuteen. No, jos näin ruvetaan niin kuin älyllistämään tätä juttua ja sanomaan, että sen tähden se tuli vasta niin myöhään, niin se, siinä ei selviä se, minkä takia Luukkaan ja Matteuksen kertomukset on niin kauhean erilaisia. Ja toisekseen, koko tämä aikataulu aiheuttaa sen, että Marian täytyy elää 90-vuotiaaksi ja sitten kysymys, minkä ihmeen takia tästä ei voitu puhua aikaisemmin. Mä en oikein niin kuin ajattele, että Marian seksuaalihistoria kysymystä, että tästä ei olisi voitu puhua, koska kysymys oli Jumalan suurista teoista. Ei tässä ollut kysymys. Tässä olisi pikemminkin pelastanut Mariaa ja tehnyt kunniaa ja hyvää. Et mun on niin kuin näitä motiiveja, jotka pyrkisivät niin kuin jotenkin järkeistämään ja rationalisoimaan, että miten Maria salasi kaiken tiedon ja kertoi vasta vanhoilla päivillä vähän ennen 100 vuotta asiat julki, niin se selittäisi Uuden testamentin tekstien luonnetta.
Tämä on mielenkiintoinen kysymys, että miksi asiasta ei voitu puhua aikaisemmin. Tuntuu, että tässä on aika herkällä alueella, nimittäin meillekin on nyt tullut kuuntelijapalautetta, jossa kommentoidaan näin, että tästä aiheesta, siis Jeesuksen neitsestä syntymisestä, ei pitäisi keskustella, koska se vaarantaa uskon tunnustuksen ja vie uskottavuutta kirkon tunnustukselta. Mitä ajatuksia tällainen kommentti herättää?
No se tietysti voi olla ymmärrettävä huoli, että ihmisellä aina kun horjutetaan jotain hyvin, hyvin perustavaa laatua ja niin kuin uskomuksia ja sellaisia, niin se tuntuu uhkaavalta ja ahdistavalta. Ja tässä on varmasti pääasiallinen tarkoitus ahdistaa mitään, mutta kyllä meillä toisaalta sitten täytyy asioista keskustellakin. Ja tuohon vielä lisäisin sen verran, että mä en kanssa tähän Paavin ajatukseen sitä, että ylipäätään tähän myöhäiseen alkuperään oikein jaksa uskoa, että mä itse mietin tässä niin kun lähinnä sen tyyppistä ratkaisua, että Maria on kertonut tämän aika lailla varhaisessa vaiheessa, kun mä en oikein keksi, että ketä olisi parempi tätä kertomusta kertoa, kun se olisi Marialta itseltään peräisin. Ja siinä tullaan sitten just siihen vaikeuteen, niin kun, että uskotaanko Maria vai ei, mistä ei. Sitten tietysti historian tutkimus pystyy enää oikein kauheasti sanoa mitään.
Siis se pelko siitä, että puhutaan asioista, jotka horjuttaa uskon tunnustusta, niin se on totta kai olemassa. Silloin, jos maailmasta ajatellaan, että se on ikään kuin vaarassa olla korttitalo, mutta siis kyllä kristinusko kestää, isot puhurit, se on kestänyt 2000 vuotta keskustelua. Ja pitäisin niin kuin itse asiassa vähän niin kuin huolestuttavana, jos olisi jompikumpi ääripää vallalla, että sanottaisiin, että ei saa kajota tämmöisiin niin kuin tutkimuksen kysymyksiin, Ei saa niin kuin aidosti penkoa ja pohtia ja tutkia. Ja toinen pääkin olisi yhtä huono se, että sanottaisiin, että ei saa uskoa. Että koska tutkimus osoittaa, että historiallisia kysymyksiä nousee, niin tästä ei saa uskon tunnustusta lausua. Mutta se olisi yhtä huono ääripää. Molempia ääripäitä, jos varotaan, niin siinä on paljon tilaa keskellä niin kuin aidosti liittyä kirkouskoon, mutta aidosti myös kysyä, pohtia, miettiä.
Niin, mitä ajattelette siitä, että onko sellaisia aiheita tai kysymyksiä, joista kirkon tai yksittäisen ihmisen on vahingollista keskustella tai niitä edes pohdiskella? Voidaanko näin ajatella?
Se on aika omituinen ajatus, että ihminen, kun kuitenkin ihmisen päässä liikkuu ja terveeseen uskoon kuuluu epäileminen, että niitä ei sitten saisi missään tilanteessa niin kuin purkaa sanoiksi ja keskustella ja käydä niin kuin keskustelua, että se tuntuu jotenkin jopa pelottavalta ajatukselta, että me oltaisiin edistämässä tällaista uskonnollista ajattelua, jossa ei kyseenalaisteta. Että jos me mietitään nyt tällä hetkellä, mitä tapahtuu vaikka tuolla Syyriassa ja Irakissa, että kun usko, mennään tietyllä uskolla, jota ei kyseenalaisteta, niin se jälki voi olla aika rumaa.
No tässä päästiin Lähi-Itään. Kävin itsekin siellä ja oli viime lauantaina tuossa Nasaretissa paikassa, jossa historiallisten löytöjen ja tekstien perusteella kerrotaan sijainneen Jeesuksen äidin koti. Ja kristillisen perinteen mukaan siis enkeli Gabriel ilmestyi neitsyt Marialle Nasaretissa ja kertoi Marialle Jeesuksen neitsellisestä syntymästä. Se on tässä lähetyksessä jo tullut esiin. Tämä perinne. No nyt tuolla paikalla sitten on Marian ilmestyskirkko ja sen sisällä on tämmöinen kiveen kaivettu luola, jonka uskotaan olleen neitsyt Marian koti. Ja siellä sadat tuhannet kristityt käyvät vuosittain katsomassa luolaa ja pitävät sitä pyhänä paikkana. Jos Jeesus ei olisi syntynyt neitsellisesti, niin juoksevatko nämä ihmiset siellä luolan suulla nyt sitten ihan turhaan?
Kai pyhinvaelluksesta se kuuluu osana ihmisen uskonnolliseen käyttäytymiseen ja siitä saa aina niin kuin jotkut kiksit, jos tällä sanotaan, että riippumatta mikä se tarkalleen on ollut se historiallinen kuvio, että eivät he nyt siellä varmaan turhaan juokse, että sen mikä sieltä on saatavissa, niin saa kyllä riippumatta siitä, että mikä on tarkka historiallinen arvo Matteuksen ja Luukkaan lapsuuskertomuksilla.
Miten Kari Latvus itse näet tämän tyyppisen?
Joo, siis kertomuksethan on upeita. Benediktus 16 kirjasta tulee hyvin esille, kuinka hänkin kirjoittaa kauniisti, ja hänenkin kirjansa on kaunis kertomus. Uuden testamentin Maria-kertomuksesta voi oppia paljon. Nähdä, kuinka köyhä, pienessä asemassa oleva ihminen suostuu Jumalan suunnitelmaan. Mutta kertomus kantaa, kertomuksesta voi käydä myös sen ilottamana Nasaretissa. Siellä on muuten upeita erilaisia Maria-kuvia. Eri maista tulevia mustia latinomarioita ja myös muistutus siitä, että kyllä kristinusko on sieltä Nasaretistakin kulkenut moneen maahan ja saanut erilaisia ilmiasuja muualla. Mä olen luterilaisena tietenkin vähemmän perehtynyt niin kuin Mariaan liittyvään niin kuin uskonnollisuuteen, mutta ymmärrän hyvin sen tärkeyden, mikä sillä on joillekin ihmisille.
No tästä keskustelusta hiukan nousee mieleen sellainen ajatus, mikä tulee myös tämmöisen modernin kriittisen Raamatun tutkimuksen kautta, joka ehkä antaa ymmärtää, että oletus Jeesuksen neitsellisestä syntymästä, jonka enkeli ilmoittaa, on naivi. Miksi? Miksi tulee tämmöinen olo? Tai minkä takia tämä moderni kriittinen Raamatun tutkimus helposti teksteissään johdattaa tämän suuntaisen johtopäätelmään?
Se on nykyajan kuvitelma, koska ajatellaan, että usko ja tieto pitää olla sama asia. Tämähän ei ole kysymys siitä, että ne on samoja asioita, vaan usko liittyy mysteeriin, siihen, mitä me ei voida tietää, siihen, mihin me nojataan. Ja tieto on sitten taas jotakin muuta. Ja jos ei nykyisin vallalla ajattelu on se, että pitää pystyä osoittamaan 1+1 on -2, eikö mitäs menikään. Ja jos ei pysty osoittamaan tätä, niin silloin tuntuu, että toi on naivi. Ja usko ei tätä voi tehdä.
Niin, Matti Kankaniemi, puhuit jo tuossa vähän mysteerin puolesta ja ymmärsit Paavia. Miltä tuntuu tällainen väite, jonka esitin?
Joo, tämä on tietysti ainakin kauhean mielenkiintoinen psykologinen kysymys, että milloin joku asia tuntuu epäuskottavalta ja milloin uskottavalta. Kaikillahan hyvinkin uskovaisille joku kertomus menee sitten jo yli rajojen, että ei enää uskota. Mutta mä luulen, että siinä on aika pitkälle tänne historia, että kun kriittisessä Raamatun tutkimuksessa käytiin kovia taisteluja, oli tämmöiset hyvin konservatiiviset tahot ja sitten taas niin kuin hyvin radikaalit tahot. Ja siellä sitten siinä polemiikassa niin kuin molempien puolien väitteet ja ajatukset niin kuin ne jotenkin kärjisty. Ja sieltä on sitten tullut tämmöinen perinne, mitä niin kuin Paavikin tuossa kirjassaan sitten sanoi, että moderni Raamatun tutkimus siitä, että ei, ja se on ikään kuin yhtenäinen paketti, se kriittinen Raamatun tutkimus, että siinä vasta moniääninen porukka. Että se, missä on 12 tutkijaa, on 13 teoriaa. Että.
Hyvä. Jatketaan tutkijoiden parissa ihan pienen tauon jälkeen ja vaihdetaan joku näkökulma pikkaisen laajemmaksi. Kysytään, että kuinka tiede ja Raamatun ulkopuolella olevat vanhat tekstit sitten puhuvat Jeesuksen neitsestä syntymisestä. Studiossa tänään suorassa lähetyksessä Matti Kankaanniemi ja Kari Latvus. Minun nimeni on Kai Kortolainen.
Viikon debatti.
Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia ja suorassa lähetyksessä tänään Jeesus-tutkija Matti Kankaanniemi ja päätoimittaja, merimies, pappi Kari Latvus. Minä olen Kai Kortolainen. Tässä on puhuttu Jeesuksen alkuperästä. kysytään tässä seuraavaksi sitä, että kuinka vahvasti nyt sitten kristillisen uskon idea on kiinni siitä, että millaista tutkimustietoa tiedettua vaikkapa sellaisesta kysymyksestä kuin neitsestä syntyminen? Tai voiko se tuoda mitään tietoa? Mikä on tämä tieteen ja uskon suhde keskenään, kun mennään tällaisen kristillisen opin kysymyksiin? Siitä vähän sivuttiin aiemmin, mutta mennään nyt ytimeen.
No muista, täytyy olla joitakin varmoja kohtia, joissa voidaan osoittaa, että jotakin uskosta liittyy todelliseen historian tapahtumiin. Jos joku osoittaisi, että Jeesus Nasaretilaista ei ollut koskaan olemassakaan, niin kyllä tässä olisi ammatinvaihto edessä. Se on ihan selvä asia. Mutta en ajattele, että pitäisi pystyä osoittamaan kaikkia asioita. Siis historian, todellisen tapahtuneen historian päälle on syntynyt kaikenlaista kertomusta, tulkintaa ja ei ole mahdollista niin kuin repiä irralleen näitä tulkintoja, kertomuksia ja myöhempiä uskonnollisia lauseita siitä ja kuvitella jotenkin, että mä voisin niin kuin omilla insinööriaivoillani niin kuin purkaa tämän ja osoittaa, että näin se tapahtui ja sen tähden minä uskon. Enhän mä sen tähden usko, että mä voin osoittaa, että tämä oli historiallisesti kaikki kirjaimellisesti totta, vaan aivan muilta lähtökohdilta.
Niin voiko tiede ikinä tuoda muuta tietoa kuin mitä ihmiset on kunakin aikana asioista ajatelleet?
Voisi tässä täytyy tietysti miettiä, että mikä on tiede ja mitä me sillä ymmärretään. Että näissä usein mennään siihen, että ajatellaan tämmöinen empiirinen tiede, viedään laboratorioon ja koe toistetaan moneen kertaan ja on hienot hypoteesit ja systeemit. Historian tutkimus, johon tässä nyt aika paljon tietysti tämä tiede liittyy, niin se on aina ehkä tietyllä tavalla likiarvoisempaa ja epävarmempaa kuin sellainen tiede, jossa pystytään toistamaan kokeita. Että on välillä niin kuin kyseenalaistetaan hyvinkin varmoina pidettyjä tieteellisiä totuuksia. Ja kyllähän Englannissa oli oikeudenkäyntiä, jossa pohdittiin, että oliko keskitysleirejä ollenkaan, kun joku oli kiiltänyt ne. Ja mistä me tiedetään Nuijasodasta, että mitä siellä oikeasti tapahtui. Meillä on kerrottu tietty versio. Ja se kansallisromanttinen historianarratiivi Suomen historiasta, jonka mä opin ala-asteella, niin se on hyvin erilainen kuin mitä sitten nyt itse, kun on opettanut historiaa ja koettanut hiukan jotain vähän tutkiskella, niin näyttää muutama vuosikymmen myöhemmin. Että mä näkisin, että tiede ja usko on kaksi erillistä niin kuin tietämiskokonaisuutta, mutta ne myös kyllä sitten leikkaa tietyllä kohtaa yhteen, että tiede on jonkinnäköinen kurinalaista arkiajattelua ja usko ei voi ihan pelkästään mennä niin kuin vaan semmoisilla sisäisillä impulsseilla, vaan sillä täytyy olla jotain siellä jalkojen alla.
Minkä takia se on niin, että tämmöiset nuijasodan tyyppiset kertomukset tai se, mitä historiankirjat siitä kertovat, niin se on monelle hyvin paljon helpompi niin kuin ottaa vastaan ja sitä ei kauheasti nikotella, mutta nyt kun puhutaan Raamatun historiallisista kysymyksistä tänään tästä neitsestä syntymisestä, niin siinä tökkää monen kohdalla ja aletaan kovasti kyseenalaistaa ja miettiä eri näkökulmia ja onko tarpeeksi evidenssiä. Mistä tämä johtuu? Että tämmöinen nuijasota on niin paljon helpompi ja kukaan ei kysele kauheasti perään. Mitä ajattelette tästä?
Se ei ole kovin uskonnollinen kysymys, tämä nuijasota, muuta kuin ehkä jossain Ilmajoella, terveisiä Ilmajoella vaan sinne.
Ja siellä se on uskonnollinen kysymys.
Niin, siellä se
voi olla sitä siellä.
Muille se on ihan muu kertomus.
Kyllähän Nokiallakin näkyy paljon tämä nuijakultti edelleen, kun siellä käytiin isot taistelut tiettävästi. Mutta tietysti neitsestä syntyminen se liittyy uskoon ja uskoon liittyy sitten myös tietynlaiset vaatimukset ja arkielämässä ja sitten ihan sellaiset perustavaa laatua olevat kysymykset omasta olemassaolosta. Hienosti sanottuna eksistentiaalistiset kysymykset. Ja sen takia ne niin kuin ahdistaa toisaalta ja ärsyttää, niihin liittyy hyvin vahvoja tunteita.
Kreikkalaisessa tarustossa on kuvauksia, joissa jumalolennot ovat saaneet alkuperänsä neitsellisen syntymän kautta, niin miten tällaisten kertomusten olemassaolo sitten vaikuttaa siihen, kuinka uskottavana tai epäuskottavana Raamatussa olevaa evankelistojen kuvausta Jeesuksen neitsestä syntymisestä voidaan pitää?
Kyllä nämä kaikki kertomusmallit täytyy ottaa niin kuin sikäli huomioon, että me ei voida sanoa, että vain Raamatussa esiintyy tämmöisiä. Se on sen ajan tapa viestintä, media kertoa, että nyt tapahtuu jotakin suurta ja ei kovin moni niin kuin kamppaile sen puolesta tai vastaan, että nämä suuret hallitsijat on syntyneet neitseestä. jos jostain syystä tämä ei ole niin kuin mikään juttu, vaan se vaan niin kuin ymmärretään, että okei, tämä on tapa kertoa suurmiehen syntymästä.
Miten Jeesus-tutkijana Matti Kankaaniemi rinnastat nämä antiikin tarut, antiikin kertomukset ja evankelistojen kertomukset Jeesuksen neitsellisestä syntymästä keskenään?
No, tämä on tietysti ihan oma tämmöinen iso alueensa, tämä niin sanottujen paralleelien tutkiminen niin kuin uskontohistoriassa, eli tämmöisen rinnakkaisilmiöiden. Ja se on totta, että näillä niin kuin pyrittiin korostamaan hallitsijoiden ja erityisesti hallitsijoiden niin kuin poikkeuksellisuutta ja suuruutta. Että se sitten, niin kuin mikä tähän Jeesuksen syntymäkertomukseen vaikuttaa, nimenomaan se juutalainen tausta, että kun juutalaisuudessa sitten näitä pidettiin ehkä pikemminkin niin kuin jollain tavalla vastamielisinä tai sellaisina ei juutalaiseen ajatteluun sopivina. Ja kuitenkin sitten nämä on hyvin juutalaisväritteisiä nämä lapsuuskertomukset, että siinä on tämmöinen tietty ero. Ja näistä nyt jonkun verran on tehty sitten sellaista hyvin pikkutarkkaakin tutkimusta, jossa on yritetty löytää sekä yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia. Mutta mä ajattelisin, että tämä ei riitä sellaisenaan niin kuin selittämään tämän neitsestä syntymisajatuksen syntyä Jeesuksen kohdalla, vaikka ne täytyy ottaa huomioon sitten erityisesti myöhemmässä tulkinnassa, kun on lähtenyt elämään tämä joulu ja Maria-hahmo ja muu, niin siellä on sitten tullut jossain vaiheessa niin kuin ihan muualtakin näitä vaikutteita siihen kristilliseen teologiaan.
Niin, emeritus paavi Benediktus 16 tuossa juuri äskettäin Suomen tuossa kirjassaan syntyi neitsyt Marjasta, niin esittää, että oppi neitsestä syntymisestä loukkaa modernin ihmisen näkemyksiä. Ja hänen mukaansa se häiritsee nimenomaan siksi, koska modernin ihmisen mielestä Jumala saa kyllä toimia ideoissa ja ajatuksissa, eli henkisyydessä, ehkä vähän tämmöinen kreikkalaistyyppinen ajatus, mutta ei materiaassa. Niin onko tämä nyt niin, että Jumala saa kyllä olla Jumala, kunhan vaan ei sana tule lihaksi? Kari Latvus.
Mä en oikein tiedä, millä lailla se loukkaa. Siis elämähän on kauhean ihmeellinen mysteeri. Mekin ollaan kaikki hengissä tänä päivänä. Ja muista, se on suuri ihme. Ja siis sen sanominen, että mikä tässä fysiologisessa todellisuudessa on niin kuin ihme ja missä kohtaa se ei olisi niin kuin Jumalan ihme, niin yksi neitsestä syntyminen sinne ja tänne ei ole sen kummempi ihme kuin, että me hengitetään tänä päivänä.
Niin, Matti Kankaaniemi, johtuuko tämä siitä, että tämä neitsestä syntyminen on niin herkkä alue, kuten tuossa kuuntelijakommenteissakin vähän kuultiin, että vähän mietitään, että voiko tästä edes keskustella, niin mitä ajattelit, johtuuko tämä siitä, että nyt tämä tuo Jumalan ikään kuin hyvin lähelle ihmistä konkreettisesti tänne ikään kuin materian keskelle, eikä vaan tällaiseksi abstraktiksi ideaksi, joka on tuolla jossakin?
Niin kyllä, siis mä ensin korostaisin, että tämä on nimenomaan tämmöisen länsimaisen kulttuurin ongelma, että eihän Afrikassa mitään ongelmia sen asian suhteen siinä mielessä. Kai tässä aika pitkällä ollaan just sen kanssa, että kuinka konkreettisesti Jumala voi toimia ihmisten elämässä. Eli jos on tämmöinen neitsestä syntyminen, niin tullaanko sitten siihen, että kun jollain on munasarja syöpä, niin siihen otetaan rukousta ja öljyllä voitelemista mukaan, mikä taas sitten niin kuin nostaa omat isot keskustelunsa. Että kyllä mä näkisin, että tässä on hiukan tämmöistä puolta. Toinen asia on se, että Uuden testamentin tutkijoilla tämä on välillä ollut sellainen oikea, niin kuin tutkimuksellisen oikeaoppisuuden kulmakivi, että mitä suhtautuu neitsestä syntymiseen. Että se pitäisi kieltää, jotta olisi uskottava tutkija tietyissä piireissä. Ja mun mielestä tämmöinen on niin kuin sikäli lapsellinen epätieteellinen käsitys, että kun niin kuin tässä alussa todettiin, että eihän niin kuin, tämä ole tieteellinen kysymys, vaan tämä on uskon kysymys. Ja sitten on tietysti pohdittava, että kuinka paljon tämä loppujen lopuksi tosiaan loukkaa ketään. Onko se oikea ilmaisu tämä sana loukata vai mistä paavi on tämän?
Ja ehkä silloin loppujen lopuksi paljastuu se, että takana on itse asiassa niin kuin se suuri kysymys, miten me ajatellaan Jumalasta. Onko Jumala semmoinen niin kuin valkopartainen mies, joka on taikuri tai yhtä hyvin musta nuori nainen tai tämmöisen mielikuvia luodaan? Vai onko Jumala jotakin sellaista, mistä meidän ei kannattaisi yrittää tehdä liian tarkkaa kuvaa, niin kuin Raamattukin kieltää tekemästä kuvaa Jumalasta. Ja hyväksyä, että Jumala toimii tässä meidän aineellisessa maailmassa ja tämä kaikki, mitä me nähdään, on Jumalan toimintaa. Jumala ei ole taikuri jostakin, joka vetää hatusta niin kuin erikoisia temppuja, vaan antaa tämän päivän, tämän elämän.
No Kari Latvus, yhdytkö tähän Matti Kankaaniemen ajatukseen? Matti heitti tuossa, että että saattaa olla jossain tieteellisissä piireissä ikään kuin sellainen uskottavuuden mittari, että lähtee vähän tällaisia pyhiä asioita sohaisemaan. Niin kuin
no ei, mutta sille ei
mitään.
Joo, ei. Siis tutkijoiden arjessa tämmöinen kysymys ei niin kuin elä ollenkaan, vaan silloin haetaan niin kuin hyvin tarkkaa ja yksityiskohtaista analyysiä niin kuin tekstien tasolta ja mennään niin kuin. Toki sitten kaikki vaikuttaa aina jollakin lailla johonkin, vaikuttaa, että mitä mä oon syönyt ja mistä suvusta mä tulen ja missä mä elän ja tämmöinen, mutta se on niin, kuin niin paljon monisyisempi kertomus niin kuin purkaa.
Mä olen itse ollut läsnä tutkijakonferensseissa, missä näissä on otettu yhteen näistä taustafilosofisista käsityksistä ja suhteessa ylösnousemuksen, että tämä ei ollut niin kuin mikään yleheitto, vaan niin kuin elettyä elämää.
Hyvä. Tunti on mennyt nopeasti. Viikon debatissa on puhuttu tänään ei enempää eikä vähempää kuin Jeesus Nasaretilaisen alkuperästä, henkilöstä, joka kristillisen tunnustuksen mukaan on tosi Jumala ja tosi ihminen. Se, minkä merkityksen kukin hänen syntymällä ja elämälleen antaa, vaihtelee sitten kuulijasta riippuen. No ehkä tämän päiväisen keskustelun valossa lienee varmaan ainakin se, että ovi Jeesuksen persoonan avautuu niiden saranoiden kautta, jota vanhat tekstit meille avaavat. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja viikon debatti jälleen viikon kuluttua.
Viikon debatti.